Efa nataoko hoe sakay izay anareo hoy ny tompo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'ny ray. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinday Marka. Ny toko fahafolo, andiny ny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Indray andro rehefa teny an-dalana ho any Jerosalema ny mpianatra, dia I Jesosy no loalalana, ka sady gaga ny mpianany no natahotra teny am-panarahana azy. Dia nalay indray ny roa ambin'ny folo lahy ka nilazany ny anjo azy: indro fa miakatra ho any Jerosalema isika, ary ny zanak'olona dia atolotra amin'ny lohandohampisorona sy ny mpanora-dalàna, ary ho eloina ho faty ka atolony amin'ny jentily. Dia ho esoriny, ororany, ho kapohiny ary ho vonoiny, fa hitsangana indray amin'ny andro fahatelo. Ary nanatina azy Jakoba sy Joany zanak'i Zebedea ka nanao hoe: ry mpampianatro, tianay mba hataonao aminay izay angatahanay aminao. Dia hoy Jesosy: inona ny tianareo ataoko aminareo? Dia hoy ireo: aoka ny anankiray aminay mba hipetraka eo ankavananao, ary ny anankiray eo ankavianao any amin'ny voninahitra ao. Dia hoy Jesosy taminy: tsy fantatrareo izay angatahanareo. Moa mahasotro ny kapoaka izay hosotroko va ianareo, na mahazaka ny batemy izay anaovana batemy ahy? Dia hoy ireo taminy: zakanay. Fa hoy kosa I Jesosy hoe: raha ny kapoaka hosotroko dia hosotroinareo ihany tokoa, ary ny batemy anaovana batemy ahy dia anaovana batemy ianareo ihany koa. Fa raha nipetraka eo ankavanako sy eo ankaviako kosa dia tsy any hanome izany, fa ho any izay nanamboarana azy ihany izany. Rehefa nandre izany izy folo lahy dia tezitra tamin'i Jakoba sy Joany, fa natsoiny Jesosy izy ireo ka nilazany hoe: fantatrareo fa mifanjakan'izao tontolo izao dia ny mpifeh no mitsangana ho tompo mandidy, ary ny lehibe no miseho ho mpifeh manam-pahefana. Fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany, fa izay te ho lehibe indrindra no aoka ho mpanompo anareo, ary izay te ho ambony indrindra eo aminareo no aoka ho mpanomponareo rehetra. Fa ny zanak'olona tsy mba tonga ho tompoina fa mba hanompo, ary hahafohiny ainy ho fanavotana ny maro. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Eny an-dalana miakatra ho any Jerosalema I Jesosy ny mpianany eto araka ny antsika teo no nanomana ireto roa ambin'ny folo lahy fanotelony ny anjo azy, dia ny hijaliany sy ny hahafatesany. Indrindra moa fa be ihany izy ireo no manoloana izay izany, satria hitany manatona ny fahavalony. Indrakindrafana be ihany izy ireo manoloana an'izany, satria hitany manatona ny fahavalony. Raisin'ny Kristy hampitiavana atreny an-tsitrapoa nefa izany, satria kendreny dia ny hitsanganany velona ny voninahitra ao amin'Andriamanitra ray. Fietsika feno fahatokisana sy tsy ambaratelo no nasehoan'i Kristy tamin'ny mpianany eto, saingy zavatra hafa no nasetriny Joany sy Jakoba an'izany: fitadiavany toerana, fitadiavany tsy eza. Niezaka nampahafantatra azy ireo ny lalàna sy ny fomba hahatongavana amin'izany Kristy, dia ny kapokany, izany hoe ny fijaliany sy ny fahafatesany. Ny bateminy, izany hoe ny fiainana tsy maintsy hidirana mba hatsapahan'izy ireo, mba hatsapahan'izy ireo lahy fa tsy fantany izay angatahany. Mitady voninahitra izy ireo, mitady toerana tsaratsara kokoa noho ny hafa. Misy fitiavatena ihany ao ambadika, nefa tsy anjaran'i Kristy ho izy no manome azy ireo an'izany, fa ny an'i Kristy dia ny fanompoana no anjara toerany. ary izay teo mpianany ka manaradi azy dia tsy maintsy manompo toary ihany koa. Ary izany no mahatonga azy ampianatra eto fa tsy fanjakan' izao tontolo izao no misy azy fa fanjakan'ny mpanompo, fahafoizana ny aina ho fanavotana ny maro. Noho izany, amin'i Kristy ny lalan'ny azo fijaliana dia tsy fangiry firiana fotsiny fa fanompoana mihitsy, ary tena fitsipika mifehy ny fiarahamonin'ny mpinamana izany. Izay teo lehibe indrindra aminareo no aoka ho mpanompo anareo, ary izay teo ambony indrindra eo aminareo no aoka ho mpanompo anareo rehetra.